บริษัทภูเบียร์ไมนิ่งจำกัดส่งมอบพันธะภาษีเงินปันผลและค่าธรรมเนียมต่างๆให้รัฐบาลลาว50กว่าล้านดอลลาร์ในปี2015และคิดเป็นมูลค่ารวมหลายกว่า460ล้านดอลลาร์นับจากปี2003เป็นต้นมาโซลิพลเงินส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านจันเพ็งบุญผลประธานบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งจำกัดแถลงว่าในตลอดปี2015ที่ผ่านมาบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งได้ประกอบส่วนในการสร้างรายรับด้านการส่งมอบพันธะภาษีอากรเงินปันผลจากการหวงทุนในสัดส่วน 10% และค่าธรรมเนียมต่างๆให้กับรัฐบาลลาวในมูลค่ารวมหลายกว่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการส่งมอบเงินในมูลค่าดังกล่าวนี้ถือเป็นพันธะที่เกิดจากสิทธิสัมปทานการคุดค้นแห่คําใน2พื้นที่ด้วยกันก็คือเมืองแห่ผู้คําและเมืองแห่ห้วยทรายในเขตแขวงไซสมบูรณ์ซึ่งในตลอดปี2015ที่ผ่านมาสามารถคุดค้นแห่คําและผลิตคําแทงรวมไปถึงเงินแทงได้รวมกันถึง 78,449 ตันและ 221,616 ออนซ์กับ 1,664,242 ออนซ์ตามลําดับท่านจันเพ็งให้การยืนยันด้วยว่านับแต่ปี2003หา2015บริษัทผู้เบียร์ได้ส่งมอบพันธะต่างๆให้กับรัฐบาลลาวแล้วคิดเป็นมูลค่ารวมหลายกว่า460ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยถึงแม้ว่าบริษัทต้องเผชิญกับปัญหาราคาแห่ถาดตกต่ำในระยะ3ปีมานี้ก็ตามหากแต่บริษัทก็ได้แก้ไขปัญหาด้วยการลดการว่าจ้างแรงงานจากต่างประเทศลงและหันมาว่าจ้างแรงงานลาวหลายขึ้นซึ่งก็เฮ็ดให้มีการจ้างแรงงานลาวคือเป็น 91% กว่าของจำนวนแรงงานทั้งหมดแล้วในปัจจุบันนี้ทั้งด้านทานสมดีดวงดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินแถลงว่าในแผนการประจำปี2014หา2015ที่ผ่านมาการผลิตในภาคการคุดค้นบ่อแห่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 9.16% เทียบกับแผนการประจำปี2013หา2014โดยเป็นผลผลิตแห่เงินผสมคำในปริมาณรวม 17,000 ตันทองฝุ่น 183,034 ตันทองแผ่น 46,000 ตันและแห่ถาดสนิทอื่นๆจำนวนหนึ่งโดยผลผลิตแห่ถาดดังกล่าวนี้คือเป็นมูลค่ารวม 6,504.55 ตึกกีบหรือประมาณ813ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งลดลงจากแผนการปี2013หา2014ในอัตราเฉลี่ย 4.56% เนื่องจากว่าราคาแห่ถาดในตลาดโลกได้ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องที่ประกอบกับผลผลิตแห่คำในลาวก็ได้ลดลงด้วยซึ่งก็เป็นผลโดยตรงจากการที่เมืองแห่เซโปนอยู่เมืองวีรบุรีในแขวงสวรรณเขตนั้นบ่มีแห่คำเหลือให้คุดค้นอีกต่อไปนับแต่ท้ายปี2013เป็นต้นมาแล้วแต่ยังได้ก็ตามทานสมดีให้การยืนยันว่าสำหรับในแผนการปี2015หา2016รัฐบาลลาวจะสู่ส้นเห็ดให้ผลผลิตแห่ถาดมีมูลค่ารวมถึง 11,000 ตึกกีบหรือประมาณ 1,375 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะคุดค้นแห่เงินผสมคำให้ได้ 24,882 ตันทองแผ่น 91,000 ตันทองฝุ่น 353,250 ตันหินกาว 600,000 ตันและแห่โพแทสอีกหลายกว่า 200,000 ตันตามลำดับทั้งนี้กระทรวงพลังงานและบ่อแห่คาดหมายว่าผลผลิตในภาคพลังงานและบ่อแห่จะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ในปี2020โดยเฉพาะแม้นการพัฒนาพลังงานในลาวยังจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวให้ดีขึ้นด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวได้เน้นย้ำว่า
การพัฒนาไฟฟ้าอยู่สปป.ลาวส่วนใหญ่แม่นไฟฟ้าน้ำตกซึ่งจัดเป็นพลังงานในกลุ่มแหล่งพลังงานที่สะอาดเป็นพลังงานทดแทนได้และมีผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมพร้อมกันนั้นพลังงานไฟฟ้าน้ำตกยังได้ประกอบส่วนอันใหญ่หลวงต่อการพัฒนาท้องถิ่นชนบทไปในตัวเป็นการประกอบส่วนสร้างรายรับแห่งชาติจากการขายไฟฟ้าและเป็นการช่วยให้ขแขนงการอื่นๆได้รับการพัฒนาอีกด้วย
กระทรวงพลังงานและบ่อแห่ได้วางแผนการจะเพิ่ม ความอาจสามารถการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก 6,265 เมกะวัตต์ในปัจจุบันเป็นบ่น้อยกว่า 12,500 เมกะวัตต์ในปี2020ซึ่งจะต้องดำเนินการก่อสร้างเขื่อนจำนวน38โครงการและโรงไฟฟ้าถ่านหิน1โครงการโดยในปัจจุบันนี้โรงงานไฟฟ้าถ่านหินลิกในอยู่แขวงสัญญาบุรีก็ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนับแต่เดือนมิถุนายนปี2015เป็นต้นมาแล้วรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA